Par to šorīt neviena cita, kā Kristīna Simsone, kinožurnāliste, mums pastāstīs vairāk. Labrīt, Kristīna!
Labrīt!
Labrīt! Jā, nu šī ir diena, šis ir rīts, kad puse vai lielākā daļa no kino nozares pārstāvjiem mostas ar sarkanām acīm vai nav gulējuši vispār, jo jā, ir noslēgusies ASV kinoakadēmijas balvu pasniegšana, un jāsaka, ka tā ir aizvadīta gan ar patīkamiem, gan nepatīkamiem pārsteigumiem. Patīkams pārsteigums un negaidīts ir filmas visur vienlaikus daudzās atzinības. Šī ir zinātniskās fantastikas komēdija, kas ieguva 7 Oskarus. To režisējuši Daniels Kvants un Daniels Šeinerts, jeb kā viņi nereti tiek pieteikti filmas publicitātes materiālos Danieli. Danieli Holivudā vispār ir salīdzinoši jaunpienācēji. Viņi līdz šim pamatā ir strādājuši ar mūzikas video, īstfilmām un TV seriāliem, un viņu iepriekšējā filma, savā ziņā diskutablā un mazliet skandalozā Swiss Army Man, jeb kā tā tika latviskota, mans draugs nenopietnas līķis, bija ļoti tālu no Holivudas pamatplūsmas aprisēm. Un visur vienlaikus uzvara, lai arī negaidītu, tomēr ir vērtējumi ļoti pozitīvi, jo šī filma, manuprāt, ļoti bagātīgi izmanto kino piedāvātās iespējas, serpošana laikā, vizuālajā daudzveidībā, un to dara ārkārtīgi veiksmīgi. Atšķirībā, piemēram, no aizvadītā gada Oskaru sadalījuma, kur pirmkārt nebija tik sīva konkurence starp daudziem spēcīgiem darbiem, varbūt šogad izņemot Avatar un Top Gun Maverick, divus blockbusters, par kuriem ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc tie tika nominēti, labākās filmas kategorijā, bet jā, atgriežoties pagājušajā aizvadītā gada, te balvu saņēma Koda, nu, būtībā visaizmirstamākā no filmām. Un jāsaka, ka visur vienlaikus bija šā gada Oskaru melnais zirdziņš, un tā ir zinātniskās fantastikas komēdija par pusmūžu sievieti, ķīniešu izcelsmes imigranti, kuras nodoļu problēmām piepulcējas tāds visam neordināru un negaidīta cita problēma. Viņi tiek ierauti dažādās paralēlajās pasaulēs, jeb multiversā. Un par šo darbu, par aktrīs darbu, Oskaru saņēma arī Mišela Jeo, tādējādi kļūstot par pirmo Āzijas izcelsmes aktrisi, kas šo balvu ir saņēmusi. Par otrā plāna aktieru darbiem arī tika apbalvoti aktieri no šīs filmas, Jonathans Keck Vance un Jamie Lee Curtis. Tāpat filma tika arī pie labākās režijas un scenārija godalgā. Ko ar šo visu balvu sadalījumu darīt, kā to interpretēt, te ir jāpiekrīt žurnālisti Michael Schumann publikācijai The New Yorker, The New Yorker minētajiem, ka Holivudā ar šo balvu sadalījumu mēģina noķert šobrīd kino laikmeta garu jeb zeitgeist. Un, nu, patīk mums tas vai nē, bet Oskari turpina ar lielāku jaudu atzīmēt dažādību, citādību kino, jūtam mazāk vietas atstājot pašrefleksijai par nozari, tās vēsturi un klasiskajai stāstniecībai. Protams, jāsaprot arī, ka ASV kinoakadēmijas balvu pasniegšana ir ļoti komplikāts process. Filmu pārstāvjiem, proti studijām, producentiem ir jācīnās par akadēmijas balsotāju uzmanību, un bieži vien šis uzmanības piesaistīšanai nepieciešams ļoti liels resurss, rīkojot seansus, publicitātes pasākums un bez mitas parādoties arī nozares mēdījos. Līdz ar to Oskara iznākums, ja balvu sadalījums atšķirs no tā, kā, piemēram, balvu pasniedz kino festivālos, kur labākos darbus izraugās žūrija tikai vienīgi pēc to kvalitātes kritērijiem un aktualitātes, protams. Te Oskara tirādes noslēgumā tomēr pateikšu arī par nepatīkamo pārsteigumu. Man personīgi tas ir dokumentālā kino kategorijas balva. To saņēma Daniela Rohera filma Navaļnīs par ieslodzījumu esošo Krievijas opozīcijas līderi Aleksei Navaļnī. Tad arī gana kontroversiālu politisku figūru. Un šī, jāsaka, ir ļoti konvencionāla dokumentālā filma, kas nenoliedzam balvu saņēma politisku motīvu dēļ, atstājot tādu paradoksālu situāciju, krietni vien kvalitatīvāks darbs maino šķembām, kas nesen tika rādīts arī Rīgā Ardokfest festivāla ietvaros. Tas ir stāsts par bērnam iemītniekiem Ukrainas austrumos. Šī filma palika bešā. Nu, izskatās, ka ASV kino akadēmija vēlas būt ļoti cēli politiski, taču tai īsti pietrūkst izpratnes, kā, jo, piemēram, Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim jau otro gadu tika atteikta iespēja tiešraidē uzrunāt Oskara ceremonijas skatītājus.
Jā, Kristīna, bet ar kādām emocijām šī vēsts nāca, tai paziņojums par šo dokumentālās filmas galvenās balvas ieguvēju, kā zāle reaģēja uz to?
Nu, šo balvu saņēma Aleksēja Navaļnijas sieva, un, nu, protams, te ir savu veidu arī tāda reverence arī Krievijas pretošanās kustībai, tās nelielajiem iedīgļiem, kas pastāv, bet, manuprāt, tomēr šī ir ārkārtīgi kontroversiāla lieta. 2023. Gadā piešķirt balvu filmai, kas tomēr vērst par politiķi ar ļoti kontroversiālu pagātni.
Jā, liels paldies par šo stāstu.